Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum am promis data trecută, continuăm subiectul pe care l-am început alături de invitatul meu, Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București, iar tema este evenimente și lecții din istorie. Vă spun din nou un bun venit la lecția de viață!
Bun regăsit! Să vedem ce lecții de viață mai descoperim!
Deocamdată suntem în lecțiile de istorie,
așa,
aș putea
așa,
spune.
Păi, pentru asta că... sunt, de fapt, lecțiile de viață, știi?
De acolo învățăm. Mm-hmm. Mi-a plăcut foarte mult discuția de data trecută, când am mers etapă cu etapă și am înțeles mai multe aspecte. Mi-a plăcut felul în care dumneavoastră ne-ați conștientizat de situația gravă, aș putea spune, a felului în care noi ne raportăm la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și, nu în ultimul rând, vreau să subliniez ideea aceea pe care ați subliniat-o chiar la sfârșitul emisiunii, când ați spus că dezvoltarea noastră este extrem de importantă, să fim profesioniști la locul la care ne desfășurăm activitatea, pentru că doar așa putem să atragem oameni pe lângă noi, iar ideile să poată fi promovate și duse mai departe. Este important aspectul acesta, pentru că de multe ori am observat în rândul tinerilor dorința aceea de a fi ajutat să ajungă sus și nu de puține ori s-a și întâmplat, să spunem așa, evenimente de genul acesta, când spunem pe X a ajuns în funcția D pentru că a fost dus de către părinți, că vorbeați la începutul emisiunii de data trecută de nepotisme și de felul în care unii ajung în anumite poziții, lucruri care demoralizează pe ceilalți. Dumneavoastră ați venit și a spus, nu, dacă tu ești bun, mai devreme sau mai târziu veți fi remarcați.
Nu aștepta asta și nu impune asta ca o regulă. Îți trăiești viața și vei trăi frumos, fiind foarte bun în ceea ce faci, în cel mai bun. Nu vreau să exagerez, dar nu mai ai temeri, deci care-i câștigul? Ai o stimă de sine ridicată, ai reacția aproape imediată la lucruri care merg sau nu merg și ai un răspuns pentru tine sau pentru alții sau când ești agresar, că se poate întâmpla și asta profesional vorbind. Iar acest echilibru între ceea ce știi să faci și ceea ce știi să construiești te va pune întotdeauna cu un pas înaintea celor care au alte preocupări. Nu le definesc acum, le-am definit în emisiunea trecută, au alte așteptări, cine să-i ducă de mână, înțelegi? Deocamdată în viață sunt unii care pot să-i ducă de mână, de la un moment dat ăștia o să dispare, se vor trezi singur la 40 de ani sau 50 de ani, ce vor face atunci, da? Se vor prăbuși iremediabil, este un mare pericol. Ori, pentru ca tu să treci aceste praguri ale vârstelor, te poți pregăti singur pentru asta și e, din fericire, o lume foarte frumoasă prin care tu poți flana, pentru că acum poți călători liber și prin canalele de comunicare deschise de limbi străine cunoscute poți întâlni oameni care nu au crescut în comunism sau în societăți tranzitorii cum este a noastră și că va mai fi pentru o perioadă de timp. Doar extinția biologică va elimina această perioadă tranzitorie, asta este, din punctul meu de vedere, iar leadership-ul, indiferent cum s-ar manifesta el pe orice plan sau orice culoar social, din punctul meu de vedere, pornește de aici, din plan profesional. Și echilibrul tău interior, dar empatiza cu oameni curajoși, inteligenți, pozitivi, de care să ții cont, știi?
Pe parcursul vieții.
Da, evident. Drumul ăsta este, de fapt.
Am vorbit în emisiunea de data trecută de diverse etape pe care le-am trăit de după Revoluție și vorbeam de intrarea noastră în Uniunea Europeană, în NATO, vorbeam de felul în care românii au început să-și manifeste nemulțumirile ieșind în stradă, de faptul că au ajuns să voteze liber ceea ce își doreau enorm de mult. Vreau să ne întoarcem puțin către prima etapă de la care am pornit și anume etapa aceea comunismului pe care noi l-am trăit în țara aceasta, 1948-1989. Evident că nu cred că ar ajunge 10 emisiuni să vorbim despre toată această perioadă pe care românii au trăit-o și despre acest subiect. Totuși, care ar fi principalele lecții pentru români din acea perioadă, pentru românii din acea perioadă?
Care mai trăiesc acum? Sau?
Ce s-a întâmplat atunci? Ce am putut să învățăm astăzi?
Eu fac totuși o splituire în interiorul acestui regim. Prima variantă, adică prima direcție, este pozitivă. Pentru că niciun alt regim politic anterior, de la 1848 până la 1948, deci 100 de ani, nu a reușit să construiască, deși ar fi putut, dar conflictele partidice între tot felul de tabere n-a lăsat loc. Este primul regim care reușește să asaneze periferiile și să ofere un orizont de viață la scară istorică aproape instantană, bine n-a fost așa, dar în două decenii, din 48 până în 68, a fost, cum să spun, modificarea periferiilor absolut fabuloasă, în sensul că le-a oferit celor care locuiau în străzi desfundate, pietruite cu macadam, fără canalizare, apă potabilă, căldură cu cărbuni eventual, sau lemne, sau deloc. Într-un apartament, e adevărat, de locuințe ieftine, că doar așa ceva s-a construit, să ne fie clar. Plăteai chirie la ICRAL, deci nu erau proprietate personală, îi luau din proprietățile lor, culmea, dar asta este, și se construiau blocuri și primeau cu chirie un astfel de apartament. Care, pentru niște tineri de 25 de ani, de pildă, sau adolescenți care făceau școala profesională, prin repartiții să primească o astfel de casă, era o adevărată izbândă istorică, pentru că în acea casă era încălzire centralizată, deci scăpai de o serie întreagă de probleme care putea genera boli sau anxietate. Aveai și un aragaz, care era o minune a lumii, că puteai găti, nu mai erau butelii sau focul lemne, sau înțelegi, ceea ce însemna să-ți faci ceaiul și cafeaua, ceea ce era o mare cucerire, un frigider unde puteai să păstrezi mâncarea, nu mai găteai în fiecare zi la mașina de gătit, înțelegi? Fabulos, cineva spăla scara, făcea curat, că era femeie de servici, ce drăguț, nu mai fac eu, știi, în lungurile comune, că erau și curți comune, în multe situații, în marginea acestui, mă refer la București, înțelegi? Apoi a urmat marea deschidere culturală, în 65, începută de Dedeși, păstrată de Ceaușescu un pic, tocmai ca să se potrivească cu împotrivirea lui față de invadarea Cehoslovaciei de către tratatul de la Varșovia. Polonia, Ungaria și Rusia au intrat în Cehoslovacia atunci, în fine. Sub coordonare sovietică, nu, că erau trupe sovietice de fapt în toate țările, mai puțin în România atunci. Iar această deschidere a însemnat multe traduceri de literatură clasică, vizite al unor intelectuali din țări occidentale, dar cu guvernare de stânga, precum Franța sau Italia, de pildă, în sfârșit în general. De-aia muzica franceză și italiană era foarte întâlnită și în vinilurile produse de Electrecord atunci. Filme nu mai vorbesc, în fine, era foarte drăguț, frumos, alimentul nu era încă în mitologie, deci era ceea ce trebuia, mai puțin libertatea. Dar conceptul e abstract, adică pentru cei mulți libertatea înseamnă să am la îndemână confortul, știi? Chiar dacă unii mor pentru el, ce contează? Găsesc alimentele ieftin, salariul e rezonabil, muncesc 8 ore și chiar peste program.
Am unde să stau?
Treptat, înțelegi? Este un lucru esențial la scară umană ca o societate să ofere asta. Toate societățile se luptă pentru asta, apropo de ce se întâmplă și în vest. Și a fost întotdeauna de la Le Corbusier încoace, apropo de cum proiectezi un oraș pentru cei mulți și ca să le ridici standardul de viață, înțelegi? Să le oferi un orizont de așteptare, mai ales pentru copiilor. Și tot așa, că asta este. Până la urmă, o piramidă pe care o ridicăm. Însă, momentul în care industrializarea rămâne fără efect, pentru că a fost împrumuturi mari de la Fondul Monetar Internațional, și piața de desfacere a rămas aceeași, adică vechiul CAER, și apoi țări nealiniate din Orientul Apropiat, Orientul Mijlociu sau Africa, evident că investiția ta în industrializare are un termen de valabilitate, după care tehnologia se precarizează, înțelegi? Și trebuie înlocuită.
Și trebuie să intervii.
Până să o înlocuiești, abia ți-ai plătit datoriile cu riscuri majore. Și intrăm în partea a doua a variantei, când tot ceea ce tu ai oferit în primele două decenii, ai luat în următoarele două decenii. Inclusiv confortul acela de a fi cald în casă, de a putea mânca minimal, că nu mai găseai nici minimal să mănânci, nici
era
pâine.
Era totul pe cartelă?
Nici cartelă. Bun, era cartelat, dar eu trăind în București, nu era cartelat, dar nu-l găseai. Preferam să am cartela care mi-asigura o pâine și un kilogram de carne, dar nu era așa ceva. Deci puteai să nu prinzi stând la coadă o noapte întreagă, înțelegi? Bun. Precarizare însă și în zona de îngrijire medicală. Precarizare și în liniile tehnologice care, epuizate fiind moral, începeau să dea rateuri și să se producă accidente, știi? Drept urmare a fost aici, din păcate, intervenția ideologicului. Marea deschidere este închisă după tezele din aprilie, 74, dacă nu mă înșel, până 79 deja era frumos tras fermoarul, înțelegi? Și...
Unde s-a greșit?
Păi, din punctul meu de vedere, s-a greșit în lipsă, în discontinuitate. Înțelegi? Momentul în care președintele țării pleca în multe direcții, a fost și la Londra, primit de regina Elisabeta a doua, a fost și la Bonn, cum era Republica Federală Germană, foarte prieten cu Republica Franceză, dacă vrei, cu Italia. Dar el alege Fenia, nu domne, ca model de structurare a puterii. Este un film pe o platformă, nu contează care, este, nu mut, dar e un documentar doar cu clișee preluate în timp real. Și acolo este și momentul în care îl pleacă la Fenian și se face o primire absolut faraonică. Nu faraonică, depășește chestia aia din Egiptul Antic. Adică, păi, aveau niște zei care impuneau linii roșii de netrecut, adică dincolo de linia asta sunt zei, voi muritorii mai jos. E dincolo nu erau linii. Acolo șeful statului era zeu, înțelegi? Adică, după cum și vedem, urmările astăzi în aceeași zonă. Un zeu căruia a îngăduit absolut orice. Supunere totală și după propriile fantezii chiar. Și a văzut o serie întreagă de fantezii publice acolo, de manifestare colectivă, pe care le-a avut și aici, într-un areal cultural diferit cum este Europa și un popor care, chiar dacă în trecutul lui îndepărtat a avut o stăpânire orientală, mă refer la tătari, la mongoli, nu la turci neapărat, că au început și să schimbe un pic prin liderii lor, știi? Altfel nu rezistau în Europa atât de mult cu posesiunile lor balcanice. Dar nu poți, printr-un astfel de avatar, să remodelez o societate structural, desfințându-o, de fapt, desfințându-i 1000 de ani de istorie creștină, occidentală, totuși, știi, și o manieră de a trăi. Că, în fond, ideologia lui la asta s-a restrâns. Nu era neapărat naționalistă, știi? Era orientată către o supunere împrumutată din extremul Orient, care și acolo a fost, nu e peste tot întâlnit, e adevărat, dar i-a fost fiartă într-un alambic al arbitrarului pe care acolo îl întâlnești și în unele țări din Africa Centrală, dacă vrei. Dar aici a fost greșeala lui. Deci a abandonat tot, inclusiv politica propriului partid, de, dincolo de propaganda care susținea că întărim și îmbunătățim permanent viața cetățenilor și așa, el de fapt o precariza, știi? Iar precarizarea continuă printr-o incompetență angajantă a celor puși în decizii, înlăturându-i pe cei care puteau face și care trăgeau atenția
erau
asupra lucrurilor care nu mergeau,
asupra...
dar cum puteau fi decât altfel. Conștiente, bineînțeles.
Adică erau conștienți de ceea ce se întâmpla în rândul clasei muncitoare, să spunem așa, pentru că odată ce ajungi la un anumit nivel și ești obișnuit cu un anumit trai, uiți cam ce se întâmplă jos.
Păi să spun ceva, Vladimir Ilich Lenin, în timpul Revoluției Bolșevice și când era pe calea să câștige puterea, a avut așa o străfulgerare sau un flash și a scăpat următoarea sintagmă: să ne ferească Dumnezeu de burghezia proletară. Adică de țăranul ajuns în fruntea bucatelor, având puterea pe mână și mutat într-un palat, pe Chiselev. Înțelegi? În palatul ăla, după Chiselev, ajungi printr-un alambic al istoriei, care înseamnă o comprimare de câteva generații, ca să pricep ce înseamnă noblețea care obligă și când ai mai multe obligații decât drepturi, deși ești în poziția de forță a conducerii, să zic așa, înțelegi? Nu ai toate drepturile și pe ceilalți arunci pe spinarea lor toate obligațiile, dar te întreține pe tine și fantezia ta de forță. Asta s-a întâmplat de fapt. Și toți acești tirani dispar. De la tiranul Siracuzei, când scapă numele, eliminat într-o agoră din oraș, în antichitatea clasică greacă, cu războiul peloponeziac, până la cel care a venit prin sufragiu partidului, după moartea lui Dej, și apoi eliminat în 1989.
Oarecum lucrurile au mers într-o anumită direcție din cauza deciziilor.
Bun.
Și a...
Am înțeles.
Să spunem cumva că puterea ți-a mințile?
Da, evident că da, dacă nu ai pregătire. De ce povestesc aici despre performanță în profesie? Pentru că aia îți dă echilibru, dă conținut la întrebarea ce știu să fac. Da? În decidența mea politică, la ce mă abordez, la lecturile pe care le-am în spate, la muzica pe care o ascult, oamenii care mi-au construit caracterul și mi-au stabilit principiile. Când tu nu ai chestiile astea și toate se construiesc în partidul ăla izolat, cu toți care vor să conducă prin forță și cu, mă rog, alte jetoane, atunci evident că ești mal format și ai sentimentul. Mi-a plăcut foarte mult titlul unui articol apărut în Cotidianul, care îmi scapă acum, despre astfel de oameni, știi, închipuiți României. Înțelegi? Deci dacă puterea și viziunea și perspectivele tale de viață ajung pe mâna unui închipuit, ai pierdut tot. Da? Pentru că realitatea devine atât de absolută ca, știu și eu, diferență de conținut față de ceea ce își închipuie cel care conduce, încât catastrofa este eminentă, de fapt. Iar, într-adevăr, revenind și încheind subiectul, acești oameni care nu au nimic, sunt lipsiți de conținut, cad foarte ușor pradă închipuirilor. Este la îndemână, este facil, este frumos, au forme și culori, probabil că sunt și olfactive, miros frumos, ademenitor, știi? Și atunci cred iremediabil în ele, în aceste închipuiri. Dar lângă ei sunt decidenți pe diverse direcții. Aia trebuie să-și asume, revin la Nicolae Ceaușescu, lucrurile care nu funcționează. El evident, eliminând treptat după 1974-75, chiar și de la conducerea unor mari întreprinderi, competențele în domeniu. Ingineri de tot felul, înțelegi, care știau că ce trebuie să faci pas cu pas să păstrezi performanța. Și atunci nu mai așa la cincina, ce trebuia să iasă la cincina. Înțelegi? Și i-a eliminat, i-a scos pe tușă, i-a dus pe alții care spun da. Puneți altă întrebare. Aveți altă întrebare? Nu?
Mă gândesc la un aspect. Probabil că ați observat și dumneavoastră faptul că la ora aceasta în România întâlnim două categorii de oameni. Atunci când vorbim de partea aceasta a comunismului, întâlnim nostalgicii, pe cei care vorbesc în termeni pozitiv despre tot ceea ce s-a întâmplat în perioada respectivă, dar vedem și pe cei care critică în mod vehement toată această perioadă. De ce credeți totuși că vorbim de două curente, să spunem așa,
puteau
două ideologii?
Puteau să nu fie și greșeala până din 1990. Întotdeauna când... și eu sunt convins că erau oameni care înțelegeau chestia asta, sociologi, prin aceste partide care se nășteau atunci. În fine, când e o schimbare iminentă, deci știi că urmează, bun, nu e imediat măsuri, dar când ea s-a schimbat, măsurile sunt iminente și trebuie făcute aproape, dacă pot spune, imediat. De ce? Pentru că aceste schimbări pot prinde oameni în mijlocul vieții. Aceia care sunt prinși în astfel de schimbări după 40 de ani, nu au timp să se readapteze profesional dacă tu nu-l ajuți. Că tu știai că în 5 ani dispar întreprinderile, că le privatizezi. Adică era un plan făcut, nu ai mers așa ca o rața prin ape. Nu ai spus asta, dar știai că se întâmplă asta. Bun, ce faci cu oamenii ăștia? Da? Nostalgia nu e legată neapărat de regim, ci de un timp trăit diferit, pozitiv pentru ei. Hai că este partea cea naturală, ai amintiri frumoase din tinerețe când mergeai în concedii la mare, la munte, în fine, iubeai mai des, știi? Poți să o faci și dincolo de 40 de ani, care e problema? Dacă sunt programe de reprofesionalizare și de încadrare socială, dacă vrei, pentru aceia care au nevoie de sprijin. Drept urmare, toate aceste generații din toate orașele țării, unele monoindustriale, au fost abandonați. Într-o manieră, pot să zic, cel puțin nepoliticoasă. Adică și-au bătut joc de ei, de fapt. Da? Nu s-au mai regăsit odată, mulți s-au divorțat. În familiile unde un partener s-a putut adapta și a evoluat. S-au prăbușit odată cu întreprinderile care au dispărut. Și au ajuns dintr-un strungar care citea desenul tehnic făcut de inginer și îl corecta. Deci inginerul îi făcea cotele și la un moment dat observa că piesa care era unicat din oțeluri speciale era greșită în desen și o îndrepta asta prin și îl chema pe inginer. Și un astfel de om a ajuns să vândă ziare. L-am întâlnit când eram student, avea o tonetă pe șoseaua Ștefan cel Mare și vindea ziare acolo, că nu mai exista întreprinderea optică română, înțelegeți? Păi umilința nu-i deplină? Cum să nu fie nostalgic, cum spunem noi aici acest cuvânt, da? Umilința naște nostalgie și hrănește, evident, adversități și revolte. Tipic. Dar e un manual clasic ăsta. Ce nu știau, i-a durut în cot. De-aia sunt cele două clivaje.
Îmi doresc foarte mult să discut o problemă ca cea pe care urmează să vă lansez cu un istoric și mi-am dorit foarte mult să fiți la lecția de viață pentru a ne ajuta să înțelegem aspectul acesta. Ne-ați vorbit de perioada comunismului. Au fost și lucruri bune până într-o anumită perioadă, după care a început o cădere care ne-a costat scump. Aș vrea să vorbim despre ideile acelea bune care au existat în perioada comunismului. Nu de puține ori am auzit vorbindu-se despre micii producători care ar trebui să meargă în ideea asocierii pentru a putea avea un profit mai bun, pentru a putea ca munca lor să fie oarecum recompensată mai bine, ceea ce se întâmpla în vremea comunismului prin colectivizare, dacă...
Era cu tot altceva.
Deci nu intra în aceeași categorie.
Nu toate zonele au putut fi colectivizate, nu că s-au pus săranii, s-au pus unii dintre ei la început. Au fost, evident, și revolte și morți mulți. Dar zonele montane și colinare abrupte n-au putut fi colectivizate, că ce să... Și atunci acolo au fost aceste asocieri între mici producători care cotizau la stat. Lapte, carne de vită, creșteau animale pe cont propriu, adevărat, mici producători. În zonele astea, da, Maramureș, Bistrița, cred că și Suceava, zone din Banat, din Munții Apuseni, erau destui acolo.
Astăzi nu mai putem să vorbim de asocieri de genul acesta, pentru că oamenii au devenit destul de individualiști atunci când vine vorba de munca lor. Merg pe ideea că atunci când se asociază s-ar putea să fie în pierdere. Nu știu, vorbeau de anumite rigori pe vremea respectivă, rigori pe care astăzi nu le mai întâlnim. Nu de puține ori am auzit cuvântul respect, că era văzut într-un anumit fel în perioada comunismului față de ceea ce înțelegem noi prin respect astăzi. Cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri?
Ce, mai există respect? Eu cred că există respect în orice înțelegere făcută. Iar o problemă legată de o asociere și de înțelegere este foarte veche în istoria noastră. Aveau aceeași problemă și în interbelic după prima reformă agrară, din anii 20, lipsa de încredere, dar asta e o chestiune tipică vechiului regat. Nu găsești în Transilvania sau în Bucovina sau în Banat, înțelegi? E aici, în aceste câmpii întinse, din sudul Moldovei, din Burnaz și Oltenia. Da, în unele zone ale acestei țări, mai ales din partea micului regat, poți să ai și surprize pozitive și să nu fie așa, înțelegi? Nu a fost peste tot așa. Dar din ceea ce încep să văd, această neîncredere, care e foarte veche, începe să cam dispară, mai ales printre agricultori. Adică nu mai este problema asta. Ceea ce nu se mai face cum se făcea, am adus aminte acum, mai ales că în jurul Bucureștiului apar, prin urbanizarea, comunele suburbane, orășele, satelit. În momentul în care un antreprenor, a să-l numesc așa, da, lotizează un spațiu mai mare, astăzi face doar blocuri. Dar, până în 47 și preluat după aia de regimul comunist, când făceau microraioanele, obligatoriu făceau o școală, un dispensar, o zonă de loazir alimentar, să ai diverse magazine, care însemna aproape un spațiu administrativ, trebuia să-l sacrifici pentru locuitorii cărora tu le făceai locuințele. Da? Și atunci ne trezim cu zone rezidențiale scumpe, care n-au școală, au străzi înguste pe care nu intră mașina de pompieri sau salvarea. Din zgârcenia și lăcomia acestor antreprenori de școală nouă, care lotizează ca să scoată un câștig cât mai mare, ne ținând cont de confortul cotidian pe termen lung a celor care cumpără. Dar oare cel care cumpără nu se uită, stau și mă întreb, înțelegi? Asta este o pierdere, pentru că trebuie să iei practic, să ai în vedere un pachet cotidian atunci când construiești o nouă entitate urbanistică.
Au fost mai multe etape de trecere, așa, în istoria românilor și dumneavoastră, ca istoric, ați studiat mai bine acest fenomen. Trecerea pe care au avut-o românii de la comunism la democrație poate fi asemănată cu vreo altă etapă din istoria românilor, cu vreo altă trecere?
Da, au fost mai multe perioade de trecere, nu avem noi informații foarte multe sau nu sunt multe studii aplicate pe aceste zone de frontieră. Cum a fost trecerea la un nou regim după uciderea lui Brâncoveanu, când au venit domnitori străini, bine, străini de țară, de erau creștini. Și mai grea a fost democratizarea în păstrând parametrii istorici, trecerea la domniile pământene după Tudor Vladimirescu. De aceea și efortul de modernizare al noilor generații născute după 1820, prin 1848 și ce au construit după aceea, un deceniu mai târziu prin mica Românie și tot astfel. Având însă, ca principiu de viață, cea mai interesantă trecere pe care au făcut-o a fost trecerea de la principiul revoluționar de model francez pe care îl creonase cel mai bine Napoleon al III-lea, adică guvernezi prin decrete de sus în jos, cum se guvernează azi, prin ordonanțe de urgență. Și impui reforme. Și s-a trecut la școala germană de concepție evoluționistă, care îți cere să ai răbdare. Crezi întâi școala, implementezi reformele și ai răbdare în zone foarte îndepărtate ale țării ca să pregătești treptat o masă de funcționari, de la profesorul universitar până la, știu și eu, notarul și învățătorul de sat, care să-ți implementeze reformele și pentru asta îți trebuie timp. Spiru Haret a fost adus pe această temă, spunând în final cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara. Și a zis în discuția cu Carol I, căci el l-a adus pe Spiru Haret din Elveția aici. Elveția vrea să-l păstreze, dar în fine, Spiru a venit aici. Ce o fi trebuit, nu știu, în fine. Domne, zice, eu îți fac o lege a învățământului, dar rezultatele le vezi peste 30 de ani, că asta e regula. adică 25-30 de ani. Ceea ce l-a făcut până în 1880 și cu ajustări ale legislației s-a văzut la 1900. În România, de la 1900, n-ar fi existat fără legislația lui Spiru Haret gândită de el. Pentru că au crescut tinerii care au trecut prin liceele respective și sistemul universitar și au devenit tratați decidenți în profesiile lor liberale. De la militar până la orice fel, știi? Pe ei au putut, s-a bazat apoi această țară în timpul primului război mondial, că au mai trecut vreo 15 ani, nu? După primul război mondial, urmează ajustările făcute de un alt ministru, Angelescu, pe legile învățământului, pentru că trebuia să fie armonizate cu noile provincii unite, unde era altă legislație cândva și altă limbă de predare, de la Basarabia, Bucovina, până în Ardeal și Banat, și ceea ce a fost o adaptare a legilor Spiru Haret, de fapt o completare. Avem România anilor 30, 35, 39, comparată cu o țară occidentală din zona țărilor de jos. Bineînțeles, în minoritate, că e vorba despre populația urbană, știi? Dar ăsta era trendul și pentru asta trebuie să ai răbdare. Noi nu mai suntem în zona evoluționistă și nu am răbdare de nimic. Vor repede, acum, să câștigăm cât mai mult, cât
și
mai repede, cât mai facil.
Mai,
sunt
prezente,
la fel, precare, da. Nu? Pe asta e.
Aș vrea să vă întreb un lucru. Ați observat și ați vorbit foarte bine despre toată perioada comunismului. Ca istoric, ați văzut o explozie de genul Revoluția din 89? Putea să anticipați o astfel de reacție a poporului care până atunci a plecase capul și tăcea din gură?
Nu m-am gândit la asta, nici după. Însă orice tip de revoltă are nevoie de un leadership, e adevărat. În general, puterea când e arbitrară ar exista, nu există leadership în zona asta. Însă scânteile pot aprinde focul unde nu te aștepți, iar asta la scară istorică e dovedit. Acum, din general în particular, fusese o revoltă la Brașov în 87. Erau incidente locale prin toată Transilvania, special în zona entităților neoprotestante sau greco-catolice și chiar catolice. Pentru că o provincie mai puțin uniformizată demografic și profesional ca vechiul regat impune mai multă atenție și asta a fost Transilvania întotdeauna. Iar aceste ingrediente de modificare de peisaj, până la urmă, s-a dovedit a fi eficiente, pentru că mișcarea unde a pornit în fața unei biserici, nu, neoprotestante, dacă nu mă înșel, sau Laszlo Tokes, parcă asta este, nu?
Da, da.
Bun. Și acolo au fost și români ortodoxi și greco-catolici, și, deci, practic, simbolul unei mișcări poate unifica demografii nebănuit de largi. Ori aici trebuie să fii foarte atent, foarte precaut și foarte tolerant și înțelegător. Iar ca să ai chestiile astea, trebuie să ai niște lecturi și o pregătire în spate, să fii lucrat cu oameni în profesia ta, înțelegi? Că atunci ai mai ușor să vezi lucrurile. Ți se desfășoară hărțile în față, mai ales cele umane. Și era previzibil. Românii știau de căderile Cortinei. Eu eram în serviciu militar atunci în Arad și mi-amintesc că în perioada asta, în noiembrie, aveam în plutonul meu un maghiar din Beiuș care a venit să-mi împrumute tranzistorul. Îmi luasem din București un tranzistor portabil ca să asculte Europa Liberă. Schial și ascultă, era seara, spre ore 22. Nu bănuiam deloc că, de fapt, el vrea să asculte ce se întâmplă în Ungaria, de fapt, știi, peste drum, că ăștia, ei sunt mai apropiați de cultura vestică decât suntem noi în București, mai apropiați de bulgari decât de ce se întâmplă la Sârb sau la Ungur, apropo, ca eșafodaș cultural, știi? Și era la curent cu toate, dar nu spuneau mie, probabil că n-a, e venit din regat, cine știe, s-au dus în altă cameră și au ascultat acolo. Deci lucrurile erau pregătite, se știau. Iar tatăl meu, și cu asta închei, la final de noiembrie, în 89, a venit să mă viziteze, am depus jurământul și l-am condus spre gară. Și pe podul care trece peste Mureș, eram doar noi doi și mi-a zis, șoptind așa, gata, e sfârșitul. Până la sfârșitul anului pică regimul. Deci, că asta e.
Deși în vremea respectivă era destul de periculos să faci astfel de afirmații.
Da, dar cu fiul tău singur pe un pod poți face asta.
Ne-am axat foarte mult pe toată această perioadă, dar aș vrea, pentru că mai avem...
Trebuie să o demistificăm și cu bune și cu rele.
Exact. Mai avem timp la dispoziție și aș vrea să mai trecem prin câteva etape. De exemplu, prezența casei regale în România. Ce a însemnat pentru țara noastră această etapă?
Am înțeles. Momentul în care Alexandru Ioan Cuza a fost ales în negocierea secretă din Hotelul Concordia de pe strada Smârdan, mă rog, din punctul meu de vedere, s-a discutat și asta. Rămâi o perioadă limitată de timp până găsim un principe străin. Nu că tu n-ai fi bun, dar raportat cu poarta că noi nu eram nimic, eram un vilaiet otoman, asta e clar. Cu autonomie recunoscută, știți cum e, așa e cu marele puteri, până se plictisesc, înțelegi? Pe care să mai gândesc, că asta este, îți permis când, știi? Când ai tot ce trebuie, virtutea e ușoară, spunea Eminescu. Cam așa e. Și atunci trebuie să găsim un principe străin, iar tu trebuie să creezi eșafodajul reformelor peste care ăla vine și să construiască mai departe. Da, noi te ajutăm să... Bun. A fost ce a fost, n-a vrut să plece, a trebuit să plece cu monstruoasa coaliție și ajunge în țară un cetățean incognito, a traversat cu trenul Imperiul Austro-Ungar. Nu prea erau prieteni, mă rog, vorul lui împăratul Germaniei, căci verișorul venise cu trenul la Drobeta. Așa, și atunci se organizează un plebiscit. În urma căruia îl vrem sau nu îl vrem. Și până la urmă a fost vrut, dorit și ajunge domnitor. Carul I se anunță public în România, Austria s-a înfuriat, cum de-a trecut ăsta pe la noi, știi, cu trenul? Noi n-am știut. Bun. Diplomație, știi? Și Carul I este cel care introduce ideea de trebuie să avem răbdare potrivit concepției evoluționiste. Deci poporul trebuie să se dezvolte ca să înțeleagă. Nu dai decrete că nu înțelege ce vrei de la el, de fapt. Sunt cuvinte noi, da. Pentru asta trebuie să-l trimiți la școală, să înțeleagă vocabularul tău, știi? Bun. Asta rezumând. Evident, e interesant că a intrat alături de cei care i-au urmat, Ferdinand și Maria, în proiectul politic al gânditorilor politici români. Ei fiind și de altă confesiune. Înțelegi? Era un curent european în ascensiune pe acest principiu, pentru că se întâmpla aidoma și la bulgari, unde avea un principe Battenberg domnitor. Bun, a venit după aia altul, dar tot dat origine etnică și confesiune. În viitorul regat al Bulgariei, sârbii au avut însă o dinastie națională întotdeauna. Dar au putut face pas cu pas programul de la 1848. Și practic, programul de la 1848 preia o idee mai veche a boierimii noastre pământene. Boierimea noastră pământeană din Moldova și din Valahia vreau, evident, știau unirea unui stat cu Ardealul mai complicat, că sunt austrieci, dar măcar nu noi ăștia, știi? Și au încercat să negocieze să scoată aceste țări române de sub influența turcă și care erau altă religie, să fie una creștină măcar, înțelegi? Și vedem noi după aia. Au negociat cu Ecaterina cea Mare și ce a urmat după ea, cu împărații Austriei și nu se lega, pentru că fiecare își împărțau teritoriul, știi, și zonele de influență. Și atunci s-a născut ideea, după 1750, haideți să o facem noi. Dacă să o facem noi, trebuie să ne formăm treptat o elită profesionalizată. Și trimit copii la studii afară, Iena, Leipzig, Berlin sau Viena, deci în Europa Centrală erau duși. Asta în veacul 18 final. S-a mai întâmplat ceva. E interesant, nu e o situație generală, dar și nici particulară, undeva la mijloc. Dacă pe un domeniu anume boierul vedea un copil înzestrat, pe banii lui îi trimitea la școală, chiar și școli superioare. Pentru că după aia îi dezvolta domeniul lui în agricultură, sau dacă avea pădul, făcea silvicultor sau, știi,
veterinar. Ceea ce nu era rău pentru momentul respectiv.
Nu era o problemă, dar nu cerea bani înapoi, dar aducea know-how și sprijin pentru...
Trebuia să investească
exact
ceea ce primise.
Pentru că în același timp și-au dat seama, nu mai merge să administrăm aceste terenuri cu grâne și trebuie să le profesionalizăm ca să putem supraviețui economic pe de altă parte, că tot plătim haraci, știi? Bun, această pătură subțire de tineri cu școală sunt cei care le sprijină pe Dumnezeu Vladimirescu șeteria. Și încep să lege profesii în iarmăroace și târguri din vechiul regat. Și a treia generație, de fapt, sunt cei de la 1848, adăugând și elemente din boierimea medie și înaltă. Înțelegi? Un Golescu, un Rosetti, un Cogălnicianu, alături de boierimea mică, un Bălcescu sau un Negustor de tot felul, știi? Foarte liberali erau mitropoliții, fabulos de liberal și de deschiși la minte, legate de democratizarea și schimbarea țării, pentru că în fruntea unui guvern provizoriu întotdeauna a fost un mitropolit. Înțelegi?
Știți ce mi se pare interesant? Că toți oamenii aceștia de care vorbiți din istorie, practic au mers în aceeași direcție. Își doreau
da,
să se dezvolte țara.
Un construct
țara
de țară, exact, astfel încât să nu dispară de tot politic, să nu dispară cultural și să nu vorbim altă limbă. În final.
Considerați că la momentul acesta în România mai găsim oameni ca cei amintiți de dumneavoastră care să meargă în aceeași direcție?
Sunt planete diferite. Sunt planete diferite, înțelegi? Ajungem și acolo. Era vital ca cele două țări să se unească și asta a putut-o face abia în 1859. Încă erau minoritari ca forță, cei cu școală în propriile lor țări, dar erau majoritari în zona de decidență, unde se mai strecurau și tabere dizidente, gen Vogorii de Moldova sau, știi? Iar Cuza era din boierimea de mijloc. Bun, ca acces, a avut el acces rapid la poziția de colonel din ce era, se întâmplă și astăzi, când ajung unii prim-ministri și devin colonei, să fie prim-ministru. Bun. Dar, bine, Cuza s-a priceput să facă reforme și a avut un mare sprijin într-un băiat cu carte numit Cogălnicianu, cu mai multe carte decât el. Și au mers la pas cu elementele fundamentale pe care însă țărânimea nu le pricepea. Libertate, ce asta? Noi vrem pământ, avem ce mânca, adică trebuie să vorbiți cu boierii ăștia, să facem ceva, cumva. Mai vorbesc de legări de glie, erau lucruri de pământ sau robia țiganilor și care este rezolvată în această perioadă, înțelegi? Adică se impune treptat forme de eliberare a unor zone demografice care, prin tradiție aproape uitate, erau supuse într-un fel sau altul. Apropo și de secularizarea lor mănăstirești, care, de fapt, uzufructul mergea către biserici din Balcani, din Imperiul Otoman. Adică era o scurgere de bunuri și de bani care plecau din Valahia și Moldova peste frontiere, nu erau folosite aici, pentru că erau mănăstiri închinate. Și atunci, prin secularizare, s-a rezolvat problema asta. Bun. Bine, aveau rolul lor atunci în Evul Mediu, dar și țara ajunsese aproape într-o prăbușire iminentă din punct de vedere economic. Și atunci trebuie să vindeci lucrurile. Carol I, devenind domnitor și având o filiație directă și intrare, să vă spun, familială și familiară cu împăratul Germaniei, cu Casa Regală a Marii Britanii, țările nordice, mai vorbesc de Rusia țaristă prin înrudiri, aveau corespondență. pună altfel discuția. Și evident, altfel a fost tratat la poartă atunci când s-a dus să depună jurământul de vasalitate, că asta era. Da, totuși era un prinț german și un om liber. Deci era în același timp, cum spunem astăzi, dublă cetățenie. Prin plebiscit era și Valah, sau Moldovalah, dar era și vărul împăratului Germaniei și ăsta nu mergea tu să-l faci cum vrei acolo la Istanbul. Adică trebuia să schimbi un pic protocolul. Că
venea asta dintr-o fost... altă categorie.
Altfel se negociază și altfel te reprezintă. Înțelegi? Și fac un arc peste timp la regele Mihai, când a deschis ușile monarhilor europene ca să vorbească și să sprijine intrarea României în NATO și în Europeană, dacă ne amintim foarte bine. Eu imediat mi-am amintit de ce făcea Carol, fiind domnitor și supus otoman în perioadă respectiv. De timp. Exact.
Am putea spune că toată această perioadă, să spunem așa, prin acest timp în care noi vorbim la lecția de viață, am trecut așa fugitiv prin o parte a istoriei românilor, pentru că nu putem să spunem că ne-am aplecat prea mult asupra unei anumite perioade, deși poate că necesita un astfel de subiect să-l înțelegem mult mai bine. Dar ne dăm seama că fiecare perioadă, fiecare etapă care a stat la bazele formării României care este astăzi, a avut plusuri și minusuri. Au fost oameni care au investit, dar în egală măsură am găsit și oameni care poate nu au investit așa cum ar fi trebuit. Putem spune la momentul acesta că ceea ce se întâmplă în România oarecum seamănă cu ceea ce era în vremea respectivă, este o categorie... nu știu dacă este mare sau mică, dumneavoastră puteți să apreciați, care trage, să spunem așa, pentru binele țării, pentru binele poporului, dar totuși există și categoria celor care noi venim la putere, noi suntem acum, noi comandăm și mergem mai departe.
Spuneam,
să știți că mai avem foarte puțin timp la dispoziție.
Vă spuneam că sunt planete diferite, iar monarhia, ca să închid subiectul, a însemnat un punct final pentru ceea ce numim și definim România. Da, prin independență și prin crearea României mari. Da? Iar astăzi au rămas doar cei care contează și care nu se văd. Nu se văd, dar contează. Lucrează prin spitale, știu și eu, prin diverse întreprinderi de tot felul. Sunt funcționari de tot felul, sunt antreprenori, sunt liberi profesioniști, în sfârșit. Nu-i veți vedea în zona de decidență. Poate cea managerială, da, că au început să apară breșe, printr-o legislație care impune o specificitate. Dacă nu ai specializare, n-ai ce căuta acolo. E tipic, știi? Da, se pare că vor să schimbe până și chestia asta. Însă, schimbarea de echilibru va fi mai de durată și revenind la ceea ce am discutat la începutul emisiunii trecute, prin profesionalizarea liderilor și captarea lor în voința politică. În cele din urmă.
Suntem la final de emisiune, așa cum am spus, subiectul acesta nu îl putem epuiza în aceste două întâlniri, dar să știți că vreau să ținem aproape și să mai veniți cu altă ocazie la lecția de viață pentru a dezvolta subiectele acestea, pentru că din asta putem să învățăm, poate să nu repetăm greșelile și poate să învățăm ceea ce a fost bun, să încercăm să dezvoltăm și astăzi. Suntem la final de emisiune. Vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și ne-au ascultat toată această dezbatere.
Eu zic că de această dată să primim de la ei un mesaj sau câteva mesaje pentru teme de viitoare emisiuni.
Cu siguranță asta o vor face, pentru că de fiecare dată o fac pe pagina emisiunii Lecția de Viață, acolo unde vin cu sugestii cu privire la subiecte și vin și cu sugestii de invitați. Atunci când își spun cuvântul. Domnule Adrian Majuru, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și în aceste minute. Mulțumim pentru lecțiile de istorie pe care ni le-ați oferit și în această ocazie și vă mai așteptăm cu drag la lecția de viață.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!